Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Ознакай шәһәренең яңа микрорайонындагы бер урам Рафаэль Софин исемен йөртәчәк. Рафаэль Ефим улы Софин, Бөек Ватан сугышы ветераны, Кызыл Йылдыз, Бөек Ватан сугышы беренче дәрәҗә орденнары кавалеры, 32 ел дәвамында Ознакай шәһәр судын җитәкләгән шәхес. Рафаэль Софин район халкы күңелендә намуслы, принципиаль, үз һөнәренә тугрылыклы булып кирип калган. 18 яшендә ул взвод белән җитәкчелек итү осталыгы өчен беренче дәрәҗә орден ала. Сугыштан соң Казан юридик мәктәпне тәмамлагач, Ознакай районына юнәлеш ала. 1954-1986 елларда халык судьясы, янә район халык суды рәисе булып эшли. Ул эшләгән дәвердә суд яңа бинага күчә. Әлеге кокта Ознакай шәһәр суды рәисе Юсуф Сәхәпов сөйли.
Менә бу идея, бу тантаналы кингә килеп җиттек бит инде безнең хезмәт коллективында без уйлаштык та, киңәштек тә, шундый фикергә килде һәм без агреза белән мөрәҗәгать иттек. Администрациягә, район башлыгы да, депутатлар да безнең тәкъдимне хупладылар. Безнең тәкъдимне хупладылар. Бу яңа урамда матур урам. Бүгенге тантаналы көндә без ачтык менә. Бүгенге көндә кунаклар килде, хезмәттәшләре килде, ветераннар килде, кызы килде. Безнең хезмәттәшләр ичендә, безнең коллектив ичендә бу бик зур бәйрәм.
Яңа урамга Рафаэль Софин исеме бирелүе чарасына район җитәкчеләре, суд хезмәткәрләре, укучылар, микрорайонда яшәүче халыктан тыш бик күп кунаклар килгән иде. Шулар арасында Татарстан Республикасы Югары суд рәисе урынбасары Максим Беляев, Татарстан Республикасы Югары суд судьясы Мансур Камалов, Мансур Хәмитович Рафаэль Софин белән эшләгән елларны да искә алды.
Рафаэль Софин белән без 5 ел бергә эшләдек, бер коллективта. Рафаэль Мсе бик яхшы кеше иде, күңелле иде аның белән эшләргә. Ул минем укытучы булды. Беренче җимнәрне ясарга өйрәтте, суд утырышын алып барырга өйрәтте. Болай да инде мине хөрмәт итте инде ул. Потому что минем әти дә 25-нче елныкы туганда, и ул да Рафаэль 25-нче ел туган. Бергә сугышта булганнар, минем әти дә булды сугышта.
2005 елның 7 майында Ознакай шәһәр суды бинасында шушы олы шәхес хөрмәтенә истәлекле мемориаль тахта ачыла. 2014 елның 20 сентябрендә суд бинасында Рафаэль Софин исеме белән суд тарихына багышланган музей барлыкка килә. Инде менә яңа урам аның исемен йөртәчәк. Район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов сөйли.
Без инде менә шушы урам без яңа Ознакайның иң бер матур җирләрнең берсе, микрорайоннан берсе Шәйхудинка, яңа микрорайон. Монда инде бик активно развиваться тәбез ми микрорайон. Монда мәктәпләр, садиклар, балалар бакчасы, нәләр, клублар төзелә безнең, парклар, менә яшьләр паркы рядом, менә бик матур урын. И шуңа бу урамда случайно булмады безнең сайлау. Менә без аны инде бергә Юсуф Җәмилович белән карап сайладык. Монда инде бер әйттем бит, бер яктан инде шундый матур изге урыннар, балалар бакчасы, балалар бер яктан, изге урын, балалар бит инде үзләре изге дип үзләре, икенче яктан матур йортлар. Шуңа менә яңа матур благоустройство ясадык. Әле Алла биса икенче елга без монда чәчкәле утыртабыз. Аны менә шу балаларның ярдәме белән, коллектив, судның коллективны ярдәме белән матур агачлар утыртса, бу безнең Ознакай иң матур урамнан берсе булыр дип өметләнәбез.
Тантанада Рафаэль Софинның кызы Венера Мөхәммәтова да катнашты. Ул да әтисе турында җылы истәлекләре белән уртаклашты.
Вы знаете, вот папа был наш папа. И для детей, и для матери это был просто любящий папа. Но единственное, его было очень редко видеть дома. Вот это вот, потому что работа, работа. Он приходил уставший, но все равно уроки проверял. И с мамой поговорить, и в кино сходить, но это есть.
Районда өлкәннәр айлыгы кысаларында күп төрле чаралар үткәрү күздә тотыла. 1 октябрь өлкәннәр көне уңайыннан район һәм шәһәребезнең барлык хезмәт предприятиеләрендә, авыл җирлекләрендә өлкәннәребезгә чәй табыннары, тәбриклеүләр оештырылачак. Шулай ук 70 яшьтән өлкәннәргә, оешмалары ликвидацияләнгән һәм башка җирләрдән күченеп кайтучыларга материаль ярдәм дә күрсәтеләчәк. Районда озак яшәүчеләрне, 100 яшьтән узганнарны, шулай ук Афганстанда, Чечняда һәлак булган якташларыбызның әтиенләрен, социалистик хезмәт геройларын, районыбызның почетлы гражданнарын хөрмәтләүләр дә каралган. Айлык дәвамында Октөбе бистәсендә урнашкан Азнакай картлар йортында тәрбияләнүчеләргә Ак Шишмә тернәкләндерү үзәгендә мәдәни күңел ачу чаралары, күргәзмәләр оештырылачак. Бәйрәм концертлары үткәрелеп, бүләкләр тапшырылачак, шулай ук атна саен авыл хуҗалыгы ярминкәләре дә гөрләячәк. Азнакайда өлкәннәр айлыгы кысаларында 25 сентябрьдән 5 октябрьгә кадәр өлкәннәр өчен шәһәр мунчасында юыну бушлай, әшәч дарышханәләрдә шәш кистерү ташламалы хак белән булачак. Октубе бистәсендәге Азнакай картлар йортында тәрбияләнүчеләрне туган як акциясе кысаларында туган җирләре, туган нигезләренә алып кайту да оештырыла. 1 октябрь көнне район һәм шәһәр мәдәният йортында өлкәннәр көненә багышланган зур чара, бәйрәм концерты уздырыла. Башлана 11 сәгатьтә. Шәһәребезнең 6-нчы мәктәбе базасында пенсия фонды өлкәннәргә компьютер, интернет белән куллану дәресләре дә оештырачак. Оешмаларның профсоюз комитетлары белән «Ничек яшисең» ветеран рейдлары да үткәреләчәк. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренә йөрүче балалар ясаган «Минем әбием, минем бабам» дип аталган рәсемнәр күргәзмәсе дә үткәрелә. Белем бирү учреждениеләре дә өлкәннәргә үз куллары белән ясаган истәлекле бүләкләрен тапшыру акциясе дәвам итәчәк. Авыл җирлекләрендә яшәүче ветераннар өлкән яшьтәгеләргә дә хөрмәт, ихтирам күрсәтеләчәк. Йорт-җир тирәсендә җыештыру, бакча эшләрендә ярдәм итүне мәктәпләр һәм авыл мәдәният йортлары хезмәткәрләре башкарачак. Эш һәм мәшгульлек үзәге 1 октябрьдә өлкәннәр өчен вакансияләр ярминкәсе үткәрә. Район үзәк сырхауханәсендә дә өлкәннәргә ярдәм күрсәтеләчәк. 1 октябрь көнне Дельфин су сәламәтләндерү үзәгендә иртәнге сәгать 8-дән 14 сәгатькә кадәр өлкәннәргә бассейнда йөзү оештырыла. Керү бушлай. Шулай ук өлкәннәр айлыгы дәвамында шәһәребез ветераннары һәм өлкән яшьтәгеләр Дельфин су сәламәтләндерү үзәгенә һәм боз сараенда тимер аякта шууга 50% ташлама белән керә ала. 5 октябрьдә шәһәребезнең 7-нче мәктәбе базасында көн дәвамында шахмат, шашка, бильярд буенча өлкәннәр арасында спартакиада да үтәчәк. Ай дәвамында сәнгать мәктәпләре дә өлкәннәргә бәйрәм концертлары оештырачак. Шулай ук авыл җирлекләрендә картаймагыз зале ветераннар, гомерләр балкышы, уйлам әле картаям дип һәм башка шундый тематик бәйрәм чаралары үтәчәк. Авыл китапханәләрендә дә өлкәннәр өчен әдәби музыкаль кичәләр оештырылачак. 13 октябрь көнне яшьләр үзәгендә өлкәннәр өчен талантлар фестивале уздырыла. Чара сәгать 10-да башлана. Шунда ук әбиемнең, бабамның оста куллары дип аталган кул эшләмәләре күргәзмәсе дә эшләячәк. Шәһәрдә яшәүче өлкәннәргә дә яшьләр үзәге ярдәм күрсәтә. Татарстанның Казан Кремле һәм Казан федераль университеты бинасы яңа купюраларга символ сайлау конкурсының финалистлары дип табылды. 3-нче этапта россияләр берничә ысул белән тавыш бирә ала. Аның иң уңайлысы tvoyarossiya.rf сайтында. Ул 7 октябрь көндезге 12-гә кадәр дәвам итәчәк. Тавыш бирүнең тагын бер ысулы 1 октябрь көнне Россия банкының территориаль учреждениесенә ачык ишекләр көненә килеп, махсус анкета тутырып, үзеңә охшаган символ өчен тавыш бирү. 7 октябрь көнне Россия 1 телеканалы эфирында 18 сәгатьтә 2 җиңүче игълан ителәчәк. Бүгенге көндә Казан әлеге конкурста 2-нче урында бара. 1 октябрь көнне Азнакайда Шифа сәүдә үзәге каршында, Октөбе бистәсендә Базар мәйданы каршында ярминкәләр үтәчәк. Бу атнада ярминкәләр 8 сәгать 30 минутта башланып, өлкәннәр көненә багышлана. Шушында ук күңел ачу уеннары Азнакайның үзешчән сәнгать коллективлары чыгышлары да оештырылачак. Монда шәһәр халкы авыл хуҗалыгы җитештергән азык-төлек, ит, сөт ризыклары, бертөкле культуралар, ярмалар, ын, бал, яшелчәләр, бәрәңге һәм башкалар тәкъдим ителәчәк. Татарстан Республикасы буенча тикшерү идарәсенең Азнакай район ара тикшерү бүлеге җитәкчелеге һәр атнаны халыкны түбәндәге адрес буенча кабул итә. Азнакай шәһәре Ленин урамы 30-нчы йорт. Алдан язылу һәм тулырак мәгълүмат өчен телефон 732-09-732-05. 1 октябрьден Ознакай шәһәре һәм районы мәсҗидләрендә ислам нигезләре һәм Коръән дәресләре курслары башланып китә. Дәресләр иртән һәм кич белән үтә. Барлык мөгаллимнәр дә югары дини белемле һәм аттестация үткән. Укырга рәхим итегез ди Ознакай мөхтәсибәте. Районыбызда иғлан ителген үлкенлер ойлығы қысаларында қойнар линия телефонлары ішлей башлады. Олар бойынша өзігізні бұршыған барлық түр сұраулар, сәлеметлік, ауыл хұжалығы, транспорт, юл, тұрақ-коммуналь хұжалығы, мәдәниет, спорт, пенсия фонды, социаль яқлау, социаль именият хәм башқалар бойынша мүрәжәғат итерге мүмкін. Қойнар линия телефонлары хәм қабул итушілер хақында толырақ мәғлүмәтіні районның Моя газетсында хәм Ознақай районының интернет порталында алыр. Ознакайда велосипед һәм гироскутерлар прокаты эшли. Совхозда йөреп, шул ук вакытта спорт белән дә шөгыльләнергә теләүчеләр Җиңү паркында оештырылган гироскутерлар һәм велосипедларны вакытлыча алып тору урынына килә ала. Эш вакыты көн саен 16 сәгатьтән 20 сәгатькә кадәр. 3 октябрь көнне 14 сәгатьтә мәдәни үзәкнең актлар залында өлкәннәр көненә багышланган матур чара оештырыла. Бәйрәм концертына барышагызны да көтеп калабыз. Адресы Ознакай шәһәре Шәйхетдинов урамы 6-нчы В йорты. Белешмәләр өчен телефон 98075. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен